chup chup chi bow bow a tup chi bow chup chup chi bow bow a tup chi bow chup chup chi bow bow a tup chi bow chup. Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ, στη δεύτερη εκπομπή, σήμερα 5η 15 Οκτώβρη 2020. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για δύο ώρες μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά από τους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM και μέσω διαδικτύου από το site του σταθμού, το radiomax.gr ή διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους ανάλογα με το τι σας ταιριάζει. Μπορείτε τηλεφωνικά στο 25510-8530 ή μέσω email στο info@istories.pro ή μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο Facebook Ιστορίες του Καναπέ. Για όσους με ξέρετε προσωπικά και είμαστε φίλοι, στο προσωπικό μου προφίλ Πάνος Δούκας με λατινικά. Τώρα, επειδή σίγουρα μπερδευτήκατε και όλα αυτά σας φαίνονται πολλά ή τα είπα πολύ γρήγορα, υπάρχουν, μπορείτε να θυμάστε μόνο ένα, να μπείτε στο site μας, στο site της εκπομπής www.istories.pro και θα το βρείτε στην επικοινωνία, όλα αυτά που σας είπα. Πρώτο τραγούδι αυτής της εκπομπής, ο Brian Adams με το Summer of 69. Τι είναι όμως αυτή η εκπομπή? Η Ιστορίες του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από το Maximum FM. Η εκπομπή αντλεί το περιεχόμενό της από την τοπική, την πανελλήνια και την παγκόσμια επικαιρότητα και πραγματεύεται κυρίως θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης, τεχνών και κοινωνικών ζητημάτων. Έχει τη δομή ενός έντυπου περιοδικού, δηλαδή έχει ένα κεντρικό θέμα κάθε φορά, μόνιμες και έκτακτες στήλες, άρθρα, απόψεις και χωρίζεται σε ενότητες, σε ημίωρα. Έτσι, στο πρώτο ημίωρο υπάρχουν τα γενικά νέα, θέματα που μας απασχολούν γενικά. Στο δεύτερο ημίωρο περιλαμβάνει, το κεντρικό θέμα. Το τρίτο ημίωρο την ενότητα τι παίζει, δηλαδή τοπικά στην Ελλάδα, online, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση. Και το τέταρτο ημίωρο, σήμερα Πέμπτη, έχει το game της εβδομάδας και την τηλεοπτική σειρά της εβδομάδας. Όπως ήδη σας ανέφερα, υπάρχει το site της εκπομπής όπου πέρα από τα στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε όλα τα άρθρα της εκπομπής, ό,τι δηλαδή σας λέω στον αέρα, μπορείτε να το βρείτε, να το διαβάσετε με την ησυχία σας και τα άρθρα αυτά είναι εμπλουτισμένα επίσης και με μουσική και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Επίσης, μέσα από το site μπορείτε να ακούσετε οποιαδήποτε εκπομπή του παρελθόντος, έχει περάσει δηλαδή, και την έχετε χάσει για κάποιο λόγο, μπορείτε να μπείτε μέσα και να την ακούσετε σε μορφή podcast. Τι έχει το μενού σήμερα? Όπως ήδη σας ανέφερα, η εκπομπή μοιάζει σαν περιοδικό. Σε αυτό το πρώτο ημίωρο έχουμε τώρα τα γρήγορα νέα. Μετά τις απαραίτητες διαφημίσεις έχουμε το κεντρικό θέμα, όπου σήμερα είναι η επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα. Θα έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο τον κύριο Μάριο Ζήκο, εργαζόμενο στη Microsoft εδώ και 20 χρόνια, όπου μαζί του θα συζητήσουμε τη σημασία της επένδυσης αυτής στην Ελλάδα, στην περιοχή μας. Στο τρίτο ημίωρο σήμερα θα έχουμε τις ειδήσεις για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που απονομήθηκε. Έχουμε επίσης τα τοπικά νέα και τα online νέα, τι παίζει στην τηλεόραση, στους κινηματογράφους, σήμερα, αύριο και για όλο το Σαββατοκύριακο. Στο τελευταίο μας ημίωρο έχουμε το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας που για σήμερα είναι το Warface και έχουμε και τη σειρά της εβδομάδας όπου για αυτή την εβδομάδα είναι το Peaky Blinders.
Μόνο σου έρχεσαι σε αυτή τη ζωή, γεμάτος ελπίδες στο τέλος να αλλάξεις. Μόνο σου γίνεσαι από στάχτη φωτιά.
Μείνετε μαζί μας λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.
Και μια φωνή
Περνάμε λοιπόν στα γρήγορα νέα, αφού μας έχουν κάνει εισαγωγή ήδη σερίαλ με το τραγούδι «Μία φωνή». Ανακοινώθηκαν χθες οι ποινές για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής από το δικαστήριο. Ενδεικτικά ο Ρουπακιάς έχει ισόβια και 10 χρόνια, 13 χρόνια κάθριξη έχει η διευθυντική ομάδα, δηλαδή ο Μιχαλολιάκος, οι 6 βουλευτές της Χρυσής Αυγής και ο ευρωβουλευτής Λαγός. 5 με 6 χρόνια είναι οι υπόλοιποι βουλευτές που είχαν ελαφρυντικά. Επίσης σήμερα ήδη καταλάβατε όσοι έχετε παιδιά ότι υπάρχει 24ωρη πανελλαδική απεργία από την ΑΔΔ όπου συμμετέχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές. Κύρια αιτήματα της απεργίας είναι η θωράκιση της δημόσιας υγείας με περισσότερα χρήματα για τη δημόσια υγεία και η πρόσληψη καθηγητών έτσι ώστε να μπορέσουν μέσα στις τάξεις να υπάρχουν 15 παιδιά και όχι περισσότερα. Επίσης σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή ένας πολύ γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, ο Γιώργος Δελαστίκ. Τώρα από το μέτωπο του COVID-19 είναι ότι η Τσεχία προχωράει σε γενικό lockdown 3 εβδομάδων. Σύντομα ακολουθεί και με νέο lockdown η Βρετανία. Η Γαλλία έχει πληρώσει 90% σε κλίνες εντατικής θεραπείας και το Βέλγιο, με πληθυσμό που μοιάζει πολύ κοντά σε αυτόν της Ελλάδας, έχει 7.000 κρούσματα ημερησίως. Η δε Βουλγαρία έχει καινούριο ρεκόρ με πάνω από 700 κρούσματα την ώρα. Περάσουμε τώρα σε μερικά νέα της περιοχής μας. Η αρμενική κοινότητα Ξάνθης, σε συνεργασία με την Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδας, διοργανώνουν την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 18 Οκτώβρη, στις 12 το μεσημέρι, στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, μια συναυλία συμπαράστασης στο λαό του Αρτσάχ, με τη συμμετοχή πολλών Αρμένων γνωστών καλλιτεχνών και με συμμετοχή από μαθητές από Ουδία. Είναι μια καλή ευκαιρία για βόλτα με το αυτοκίνητο και για μια υπαίθρια συναυλία, με όλα τα μέτρα ασφαλείας φυσικά, με μια μουσική από την Αρμενία που είναι πολύ πολύ γνωστή στην Ελλάδα. Παρασκευή που μας πέρασε έγινε η θεμελίωση των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, παρουσία πολλών επισήμων. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις που θεμελιώθηκαν είναι έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με πόρους ύψους 12,5 περίπου εκατομμυρίων. Το έργο περιλαμβάνει 5 αμφιθέατρα, 4 αίθουσες φροντιστηρίων, γραμματεία, κηλικείο και κοινόχρηστους χώρους του Τμήματος Ιατρικής. Οι ενότητες αυτές θα οργανώνονται γύρω από ένα μεγάλο διόροφο στεγασμένο αίθριο που θα αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς και σύνδεσης των διαφόρων λειτουργιών του κτηρίου. Επίσης θα γίνουν διάφορες εργασίες για διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου.
Τα πληθήκα στη δυνατή σου τη φωτιά. Να πέσω δεν φοβήθηκα. Μόνο γιατί μ' αγάπησες. Μόνο γι' αυτό γεννήθηκα. Μοναδική μου προορισμέ, μοναδική μου ηθάκη. Μες στη ζωή στη θάλασσα είμαι ένα καραβάκι που ταξιδεύει μοναχό για να σε συναντήσει. Το σώμα σου τα πάνε να πει να τα κουμπίσει. Μοναδικέ μου προορισμέ, μοναδική μου ηθάκη, μοναδικέ μου ερώτα, μοναδική μου αγάπη. Στη δυνατή σου τη φωτιά να πέσω δε φοβήθηκα. Γιατί μ' αγαπήσες, γι' αυτό ζωή μου δόθηκε. Κι όποιο μικρός μου δισταγμός στο τέλος παραδόθηκε.
έβαλες με στη χούφτα σου. Σπουργίτη που λαφωθήκε μόνο γιατί μ' αγάπησες, γι' αυτό η ζωή μου δώθηκε.
Ένα ακόμα νέο τοπικό περιεχομένο είναι ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Wi-Fi for EU, στο Δήμο Σαμοθράκης υλοποιήθηκε το ασύρματο δίκτυο Wi-Fi που εξυπηρετεί εξωτερικούς χώρους, καλύπτοντας κεντρικά σημεία συνάθρησης πολιτών και επισκεπτών, κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος για τη διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες και σε διάφορα τουριστικά σημεία του νησιού για την πληροφόρηση των επισκεπτών. Με τη χρήση των συσκευών τεχνολογίας Wi-Fi, όπως φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές, tablet τους μικρούς και τα κινητά μας, οι πολίτες και οι επισκέπτες μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο, όταν είναι εντός εμβέλειας φυσικά του Wi-Fi, στους διάφορους κεντρικούς χώρους, σε διάφορους κεντρικούς χώρους στη χώρα, στην Καμαριώτισσα, όπως και στο δημοτικό κάμπινγκ. Στόχος αυτής της εγκατάστασης είναι στο άμεσο μέλλον να προσθεθούν και άλλα νέα σημεία. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ελεύθερη και την εγκατάσταση του ασύρματου δικτύου την έκανε η αλεξανδροπόλητη εταιρεία, η Prisma Ηλεκτρονικά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένας ακόμα λόγος να επισκεφθούμε τη Σαμοθράκη ξανά και όχι μόνο το καλοκαίρι που όλοι θέλουμε να πάμε. Προσωπικά έχω επισκεφθεί τη Σαμοθράκη χειμώνα και είναι πραγματικά πανέμορφη. Αυτά λοιπόν ήταν και τα γρήγορα νέα, είτε από την περιοχή μας είτε γενικά από την Ελλάδα. Μπορείτε φυσικά να πάσα στιγμή να επικοινωνείτε μαζί μου και να στέλνετε διάφορα νέα που θεωρείτε εσείς σημαντικά, είτε μέσω από το email της εκπομπής, είτε μέσω από το site της εκπομπής, είτε από το προφίλ μου στο Facebook, με οποιοδήποτε τρόπο θέλετε εσείς. Έτσι κι αλλιώς αυτή η εκπομπή έχει να κάνει με όλους μας. Και εσείς μπορείτε να συμμετάσχετε, άσχετα αν δεν είστε πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα είμαστε. Αφού ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Λιανό στο τραγουδιθάκι, ακούμε τώρα τον Καναδό Colin James στο Voodoo Thing, όπου με αυτόν θα περάσουμε στο επόμενο πακέτο διαφημίσεων. Μείνετε μαζί μας, γιατί στις 12.30 ξεκινάμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής, που σήμερα είναι η επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα. Ορίσατε λοιπόν πάλι πίσω στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, όπου κεντρικό θέμα της εκπομπής σήμερα είναι η επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα. Microsoft λοιπόν, μα αναρωτιέμαι ποιος δεν ξέρει ποια είναι η Microsoft, στις 5 Οκτώβρη ανακοίνωσε την πρωτοβουλία GR for Growth, μια σημαντική τεχνολογική δέσμευση απέναντι στους πολίτες, στο δημόσιο τομέα και στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους της Ελλάδας, για τεχνολογία και νέους πόρους που δημιουργούν πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, η Microsoft ανακοινώνει την πρόθεσή της να κατασκευάσει data centers στην Ελλάδα, προσθέτοντας τη χώρα στον παγκόσμιο χάρτη cloud υποδομών της Microsoft, το μεγαλύτερο του κόσμου, διασφαλίζοντας έτσι πρόσβαση σε επιχειρησιακού επίπεδου υπηρεσίες cloud χαμηλής καθυστέρησης. Ταυτόχρονα, για να υποστηρίξει τους Έλληνες πολίτες στους επαγγελματικούς αλλά και στους προσωπικούς τους στόχους, η Microsoft ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εκπαιδεύσει στις ψηφιακές δεξιότητες ένα ανθρώπινο δυναμικό 100.000 περίπου πολιτών μέχρι το 2025. Η ανακοίνωση αυτή πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδων Γεωργιάδη, ψηφιακής διακυβέρνησης του κ. Κυριάκου Πιερακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση και από τον πρόεδρο της Microsoft κ. Brad Smith και τον Θεοδόση Μιχαλόπουλο, CEO της Microsoft Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας. Αυτά λοιπόν ήταν τα επίσημα, ήταν το επίσημο δελτίο τύπου που έβγαλε η Microsoft. Τι σημαίνουν όλα όμως αυτά σε πρακτικό επίπεδο? Αυτό το ερώτημα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε απλά και κατανοητά για όλους μαζί με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Μάριο Ζήκο. Ο κύριος Ζήκος, έχουμε την τύχη να είναι εργαζόμενος εξ αποστάσεως στη Microsoft 20 χρόνια τώρα, όπου ζει και εργάζεται από εδώ, από την Αλεξανδρούπολη. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας τα εξηγήσει όλα αυτά, μιας και γνωρίζει πολύ καλά την πολυεθνική εταιρεία και αποτελεί υψηλό στελεχός της εδώ και όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Ζήκο, φίλε Μάρια, γιατί γνωριζόμαστε προσωπικά, καλημέρα και καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες στις ιστορίες του καναπέ. Ανταποκρίθηκες αμέσως και μάλιστα σε μια περίοδο που ξέρω ότι έχεις πάρα πολύ δουλειά.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και εμένα που είμαι εδώ μαζί σου σήμερα. Καταρχήν θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτά που θα πούμε είναι δικές μου απόψεις και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τη Microsoft ή την κυβέρνηση.
Ωραία.
Έτσι, πρώτα λίγα λόγια με το τι ασχολούμαι για να καταλάβουν και οι ακροατές σας πόσο σχετικό είμαι με αυτά. Είμαι προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έχω τελειώσει το τμήμα επιστήμης υπολογιστών στο Ηράκλειο Κρήτης και έχω κάνει μεταπτυχιακό στα κατανεμημένα συστήματα. Είμαι υπάλληλος της Microsoft εδώ και 22 χρόνια. Όπως είπες, ζω και εργάζομαι τα πολλά τελευταία χρόνια στην Αλεξανδρούπολη. Η ομάδα για την οποία δουλεύω είναι στο Redmond της Washington. Φανταστείτε και αυτή είναι στη δυτική μεριά της Αμερικής και έχω μια διαφορά ώρας 10 ώρες με την ομάδα μου. Από το 2008 ασχολούμαι με αυτό που ονομάζουμε τώρα το cloud και ειδικότερα το δικτυακό κομμάτι. Τη διασύνδεση των διάφορων εφαρμογών που τρέχουν στο cloud με τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και την διασύνδεση και αυτοματοποίηση των διάφορων διαδικασιών που χρειάζεται για τη διαχείριση του δικτύου μέσα στο data center. Αν πείτε τώρα τι είναι το data center. Τα data center είναι τα θεμέλια του cloud. Χωρίς τα data centers δεν θα είχαμε το cloud. Αυτό που κάνουν είναι μεταμορφώνουν ένα σύνολο από υλικά, φανταστείτε τους τοίχους, τα καλώδια, τους υπολογιστές, τα διάφορα άλλα δικτυακά πράγματα που χρειάζονται όπως routers και switches, όλα αυτά τα μεταμορφώνουν σε μια προσφερόμενη υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, το οποίο μετά και το οποίο εμείς το χρησιμοποιούμε. Κώδικας που έχω γράψει τρέχει σε εκατομμύρια υπολογιστές στα 150 και data centers που έχει Microsoft σε 63 περιοχές ανά τον κόσμο. Σίγουρα κάποιο από τον κώδικα που έχω γράψει κάποια στιγμή που δεν δούλευε θα έχει δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιους από εσάς. Τέλος πάντων, προσπαθούμε να τα διορθώνουμε αυτά τα πράγματα συνέχεια. Η Microsoft, όπως και άλλες εταιρείες, βλέπε Google, Amazon, Facebook κτλ., βλέπουν το δικτυακό κομμάτι σαν λογισμικό. Δηλαδή για αυτούς είναι όλο software, δεν είναι τόσο hardware. Ο δόκιμος όρος που χρησιμοποιούμε είναι το software defined networking, δηλαδή ορίζουμε το, τώρα να μην κάνω τη μετάφραση, ορίζουμε το βλέπουμε το δίκτυο σαν λογισμικό.
Δηλαδή, για να το κάνουμε λίγο απλά για να καταλαβαίνουν, ότι όλα αυτά τα κτίρια, τα καλώδια, οι υπολογιστές και όλα αυτά, ο χρήστης το εισπράττει σαν software.
Ναι,
σαν λογισμικό.
Όλο αυτό διαχειρίζεται από software. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η κλίμακα, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια, όπως είπα, χωρίς αυτοματισμό. Δηλαδή, δεν θα γινόταν να έχεις κόσμο να τρέχει να διορθώνει πράγματα.
Φυσικά, θα ήταν ασύμφορο.
Και θα δούμε παρακάτω τι σημαίνει αυτό για την επένδυση στην Ελλάδα. Το cloud της Microsoft αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, χρησιμοποιείται τουλάχιστον από ένα billion χρήστες, από ένα δισεκατομμύριο χρήστες, και τουλάχιστον από 25 και εκατομμύρια εταιρείες.
Αυτό το cloud είναι κάτι το οποίο το έχουν συναντήσει χρήστες ή εμείς όλοι κάθε μέρα έχουμε,
ναι,
κάποιο...
όλη μέρα κάποια υπηρεσία που χρησιμοποιούμε έρχεται από το cloud.
Δηλαδή μία...
Το email μας.
Το email, ακριβώς.
Αν έχετε email στη Microsoft ή αν έχετε OneDrive ή οτιδήποτε. Ή και κάποιες υπηρεσίες από κάποιες άλλες εταιρείες που χρησιμοποιείτε, πιθανά οι σερβερ αυτών των εταιρείων να είναι σε κάποιο cloud.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχει άμεση σχέση με όλους τους χρήστες, ακόμα και με εμάς εδώ, είτε είμαστε στην Αλεξανδρούπολη, είτε είμαστε στην Αθήνα, είτε οπουδήποτε,
ναι.
Χρησιμοποιούμε το cloud. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα θεωρητικό και θα το δούμε στο μέλλον κτλ. Είναι κάτι το οποίο είναι κάθε μέρα στον υπολογιστή μας και στη ζωή μας.
Είναι κάθε μέρα στη ζωή μας, ναι.
Πολύ ωραία. Δώσε μας λίγο μια γρήγορη εικόνα. Πόσο σημαντική είναι η επένδυση αυτή που γίνεται στην Ελλάδα από τη Microsoft, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Microsoft το κάνει επειδή μας αγαπάει σαν χώρα ή επειδή, δεν ξέρω κι εγώ, θέλει να βγάλει πολλά λεφτά ή οτιδήποτε.
Ναι, καταρχήν να πούμε λίγο τι ακριβώς θα γίνει, κρίνοντας από αυτά που ανακοινώθηκαν.
Ναι, σωστό.
Και γνωρίζοντας τι γίνεται σε άλλες περιοχές ανά τον κόσμο. Επαναλαμβάνω ότι ό,τι αναφέρω είναι καθαρά δικές μου απόψεις και βασίζονται σε δεδομένα που είναι δημόσια και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τον εργοδότη μου. Η Microsoft θα φτιάξει μια καινούρια περιοχή στην Ελλάδα, ένα καινούριο region όπως το λέει, το οποίο από ό,τι κατάλαβα θα έχει και εφεδρίες, τα λεγόμενα availability zones. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα γίνουν 3 data centers κάπου στην Ελλάδα. Λογικά στην Αθήνα κάπου θα είναι αυτό, από ό,τι κατάλαβα, τα οποία data centers θα πρέπει να έχουν κάποιες προδιαγραφές για την ασφάλεια και τις υποδομές. Δεν θα είναι κοντά μεταξύ τους, αλλά ούτε και πολύ μακριά, ώστε να υπάρχει, γιατί πρέπει να υπάρχει μια προδιαγραφή ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των data centers. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ώστε για εφεδρίες, αν πέσει το ρεύμα σε ένα ή πλημμυρίσει ή πάρει φωτιά ή οτιδήποτε, θέλει στα δεδομένα να έχουν μεταφερθεί πολύ γρήγορα και σε κάποιο άλλο που είναι κοντά.
Αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω εδώ. Γιατί δεν φτιάχνει ένα και φτιάχνει τρία? Δηλαδή, γιατί δεν τα μαζεύει όλα σε μία περιοχή και κάνει τρία διαφορετικά?
Ναι, είναι αυτό που λέμε availability zone. Θέλει να έχει ζώνες εφεδρείας. Έτσι, αν πλημμυρίσει, γίνει μια πλημμύρα, ένας κυκλώνας, αυτό δεν θα χτυπήσει ένα μεγάλο εύρος περιοχή.
Και δεν θα το ρίξει όλο, άρα θα ρίξει ένα κομμάτι.
Οπότε εσύ, σαν πελάτης, έχεις τη δυνατότητα να πεις, ναι, εμένα με ενδιαφέρει η υπηρεσία που θέλω να πάρω να έχει εφεδρίες.
Μάλιστα.
Αναλόγως βέβαια και τι κόστος θες να πληρώσεις, άμα θες να έχεις τέτοιες εφεδρίες. Ή μπορεί να πεις, δεν με ενδιαφέρει, okay, όταν ξανασηκωθεί, όταν ξανάρθει το ρεύμα ή οτιδήποτε. Γενικά προβλήματα υπάρχουν, έτσι, ας πούμε, μεγάλες διακοπές ρεύματος. Περνάει κάποιος και κόβει την οπτική ίνα.
Αλλά τι λες τώρα, εδώ προχθές είχαμε βροχή εδώ, ναι. Την Τρίτη και κόπηκε το ίντερνετ, είχαμε διακοπή ρεύματος.
Ναι,
απλά
επειδή
πράγματα.
Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν.
Ακριβώς.
Και ο άλλος δεν θέλει να έχει την υπηρεσία του και να έχει πρόβλημα. Γι' αυτό έχουν αυτή τη δυνατότητα να έχεις πολλά data centers και να έχεις την υπηρεσία του να τρέχει σε όλα και αναλόγως ποια δουλεύει να δρομολογούνται τα δεδομένα στο σωστό data center.
Να δώσουμε ένα παράδειγμα υπηρεσίας. Για παράδειγμα, ας πούμε, είσαστε επιχειρηματίας, έχετε το μαγαζί σας και έχετε το πρόγραμμα που κόβεται αποδείξεις. Το πρόγραμμα το εμπορικό δηλαδή που χρησιμοποιείτε. Αν αυτό δεν λειτουργεί συνέχεια και το έχετε πάνω στο cloud και δεν λειτουργεί συνέχεια ή κοπεί το ίντερνετ ή οτιδήποτε συμβεί στην περιοχή εκεί που είναι το data center, αυτόματα δεν μπορείτε να κόψετε αποδείξεις. Είναι τόσο απλό. Γι' αυτό χρειάζονται οι εφεδρείες. Αυτό μας αναφέρει ο Μάριος.
Ναι. Έτσι, όπως είπα, θα είναι ανεξάρτητες υποδομές για ρεύμα, για διασύνδεση στο δίκτυο. Όλα αυτά θα είναι συνδεμένα πολύ γρήγορα με πολλές οπτικές ίνες μεταξύ τους. Και λογικά θα υπάρχει και ένα ή περισσότερα, ένας περισσότερος κόμβι διασύνδεσης με τους τοπικούς παρόχους του ίντερνετ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εσύ έχεις την υπηρεσία σου να τρέχεις στο data center της Microsoft στην Αθήνα, θες, αν είσαι έρχεσαι από την ΟΤΕ, από τη Fortinet, από την...
Οποιαδήποτε εταιρεία.
Να έχεις γρήγορη πρόσβαση στην υπηρεσία. Δεν θες να πάει μέσω της διασύνδεσης, ξέρω εγώ, στη Γαλλία.
Και να ξαναγυρίσεις πάλι πίσω στην Ελλάδα.
Ναι, οπότε λογικά θα υπάρχει μια τέτοια διασύνδεση. Όσον αφορά την ερώτησή σου για πόσο σημαντική είναι η επένδυση, είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ελλάδα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Το όφελος, ας μιλήσουμε τώρα για τα διάφορα για το όφελος, δεν είναι μόνο το κτηριακό. Σίγουρα θα ανοίξουν κάποιες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του χτισήματος αυτών των data centers και στη συνέχεια θα χρειαστεί κόσμος για τη συντήρηση και την τοπική υποστήριξη. Έτσι, ένα data center δεν τρέχει μόνο του, θέλει και κάποιο ανθρώπινο δυναμικό. Όχι πάρα πολύ, γιατί το έχουμε αυτοματοποιήσει τη διαχείριση μέσα των υπολογιστών, αλλά σίγουρα χρειάζεται τεχνικούς δικτύου, αρκετό συγκύρια.
Για να βρίσκονται εκεί ακριβώς.
Με αυτή την επένδυση η Ελλάδα ξαφνικά παίρνει το OK από μια μεγάλη παγκόσμια εταιρεία. Αυτό θα το δούμε με καλό μάτι και άλλες και θα αρχίσουν να σκέφτονται αντίστοιχα. Ήδη μερικές έχουν επενδύσει στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ακούσει πρόσφατα και άλλες επενδύσεις που έχουν αρχίσει να γίνονται στη Θεσσαλονίκη από ξένες εταιρείες.
Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο.
Οικονομικά δείχνει ότι η Ελλάδα ξεπέρασε την κρίση και πάει μπροστά. Έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να την εμπιστευτεί για μια τέτοια μεγάλη επένδυση. Θυμάμαι πριν από 10 χρόνια είχα κάνει μια κουβέντα για κάποια πολύ μικρότερη επένδυση να κάνει η Microsoft στην Ελλάδα και μου είχαν πει ότι είναι αστείο αυτό που λες, ας πούμε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γεωπολιτικά είναι εξίσου σημαντικό με όλα αυτά που γίνονται με τους γείτονές μας.
Βεβαίως και είναι.
Ενεργειακά θα χρειαστούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Φανταστείτε ότι ένα μικρό data center, και δεν ξέρω πόσο μεγάλο θα είναι αυτό που θα κάνουν, έχει ανάγκες όσο μια περιοχή 10.000 κατοίκων.
Δηλαδή μια μικρή πόλη.
Δηλαδή. Ναι, δηλαδή ένα μεγαβάτ είναι τίποτα.
Και αυτό είναι το μικρό, όπως λες. Ναι, δηλαδή ένα μεγάλο data center που θα γίνουν τρία τέτοια, όπως μας είπες πριν.
Ναι, από ό,τι κατάλαβα.
Αυτόματα μιλάμε για το ρεύμα που χρειάζεται μια μεγαλούπολη. Δεν είναι...
Ναι, φανταστείτε, ναι, θα είναι κάτι. Δεν ξέρω τι σκοπό έχουν να κάνουν, αλλά είναι λίγο.
Έχουν και μια πρόθεση, από όσο ξέρω, υπάρχει ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι στη Microsoft που έχει να κάνει με τις ήπιες μορφές ενέργειας. Φαντάζεσαι ότι θα γίνει κάτι τέτοιο και στην Αθήνα, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν ρεύμα από ήπιες μορφές ενέργειας.
Ο στόχος της Microsoft, από ό,τι ξέρω, είναι το μέχρι το 2025 όλα τα data centers που έχει ανά τον κόσμο να τροφοδοτούνται από ήπιες μορφές ενέργειας.
Φοβερό.
Οπότε θα το πούμε αυτό, θα το αργότερα. Νομίζω και ένας λόγος που η Microsoft διάλεξε και την Ελλάδα είναι ότι έχουμε ήλιο, έχουμε αέρα, έχουμε υδροηλεκτρικά, μπορεί να πάρει μεγάλες ποσότητες ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Μάλιστα.
Τεχνολογικά είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα υπάρχει αυτό το σύνολο των data centers στην Ελλάδα με τρομερές δυνατότητες και υπηρεσίες. Θα έχουμε καταρχήν υπολογιστική ισχύ, δυνατότητες για artificial intelligence, machine learning, αποθήκευση δεδομένων τοπικά και όλες τις άλλες υπηρεσίες cloud που δίνουν οι διάφοροι. Τοπικές εταιρείες θα μπορούν να μεταφέρουν τις τεχνολογικές τους υποδομές στο τοπικό cloud για μεγαλύτερη ασφάλεια, ευελιξία.
Για να το έχουν παντού, στο κινητό τους, στο λάπτοπ τους, να δουλεύουν απ' έξω δηλαδή, από μακριά.
Κάποιος που δεν θέλει να έχει τα δεδομένα, μέχρι τώρα πολλοί δεν το θέλαν το cloud, γιατί το cloud ήταν εκτός χώρας. Τώρα πια δεν θα υπάρχει αυτή η δικαιολογία, γιατί τα δεδομένα είναι εντός χώρας.
Ναι, πολύ σωστή παρατήρηση, αυτό έχεις δίκιο. Δηλαδή ο άλλος φοβόταν να αγοράσει κομμάτι cloud, γιατί σου λέει εγώ τα δεδομένα μου, δηλαδή τα στοιχεία των πελατών μου, τα οικονομικά μου στοιχεία, θα βρίσκονται κάπου στην Αμερική, κάπου στο οπουδήποτε.
Ναι, βέβαια και άλλοι, πολλοί έλεγαν καλύτερα να τα έχω στο έξω για να μην μου τα δει εφορία. Το έχω ακούσει και αυτό και είναι αστείο. Τώρα, όσον αφορά με αυτές τις υπηρεσίες, ελπίζω η κυβέρνηση να μετακινήσει διάφορες υπηρεσίες, όπως παράδειγμα την εφορία, και να τρέχει στο τοπικό cloud, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα του τύπου έπεσε ο σερβερ λόγω φόρτου. Αυτό το πράγμα, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, είναι το πρόβλημα στις ειδήσεις κοντά σε κάθε προθεσμία που βάζουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Έπεσε ο σερβερ.
Ναι, έχεις δίκιο.
Έχοντας ένα cloud τόσο δυνατό κοντά, αυτή δεν θα έπρεπε να είναι πια δικαιολογία. Και να πούμε και γιατί. Όταν εγώ είμαι η εφορία ή μια εταιρεία, ας πούμε, πρέπει να κάνω και δίνω μια online υπηρεσία, πρέπει να έχω προβλέψει ποιος είναι ο μέγιστος φόρτος που θα έχει αυτό το σύστημα.
Okay.
Ώστε στο μέγιστο φόρτο να μπορεί να ανταπεξέλθει. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρέπει να έχω αγοράσει τους αντίστοιχους υπολογιστές πολύ πριν έρθει η χρήση που θα χρειαστώ. Έτσι, δηλαδή, να προβλέψω ότι στις 1 Ιουνίου θα χρειαστώ 10.000 χρήστες να εξυπηρετώ το δευτερόλεπτο.
Ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα είναι αυτό που ζήσαμε όλοι εν μέσω καραντίνας. Δηλαδή, ξαφνικά ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας ότι θα γίνουν online μαθήματα.
Ναι.
Το ζήσαμε όλοι, φαντάζομαι όλοι οι γονείς, αλλά και εγώ προσωπικά ως σπουδαστής το έζησα, να πέφτει το σύστημα το online που είχαμε για να μπορούμε να μπαίνουμε μέσα να παίρνουμε τα μαθήματα ή να κάνουμε τα μαθήματα, γιατί είχε πολύ φόρτο, το οποίο ήταν πολύ λογικό. Μπαίναν όλοι και χρησιμοποιούσαν την ηλεκτρονική, το online μάθημα.
Ναι, γιατί ο άλλος από πίσω είχε 5, 10, 20 servers. Δεν είχε
προβλέψει ότι θα μπει όλη η Ελλάδα μέσα και όλοι οι μαθητές της Ελλάδας. Ναι. Τώρα αυτόματα, ουσιαστικά, αν τελικά αυτό περάσει όλο στο cloud της Microsoft, δεν θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, γιατί ήδη η Microsoft θα έχει προβλέψει ποιο θα είναι αυτό το φόρτο, έτσι δεν είναι? Σωστά, δεν το λέω?
Όχι, δεν θα έχει προβλέψει η Microsoft ποιος είναι ο φόρτος, απλά μπορείς εσύ να κάνεις την εφαρμογή σου με τέτοιο τρόπο ώστε όσο ανεβαίνει ο φόρτος να προστίθενται και άλλα μηχανήματα.
Μάλιστα.
Και η όλη ιστορία τώρα είναι ότι περνάς από ένα κομμάτι που αγόραζες υπολογιστές και αυτό θεωρούταν capital expense, πώς να το πούμε,
έξοδο, ναι, σημαντικό για την επιχείρηση.
Ναι. Και ήταν αυτό, δηλαδή είχες 10 υπολογιστές και έπρεπε να τους ξεζουμίσεις μέχρι να χαλάσουν κτλ.
Ναι, συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελλάδα.
Έτσι,
ναι.
Και συνήθως αυτοί δεν δούλευαν, γιατί δεν ήταν ότι ας πούμε τα Χριστούγεννα δεν δουλεύει κανένας, δεν πάει να κάνει κανένας φορολογικές δηλώσεις. Άρα η εφορία έχει αγοράσει υπολογιστές και τους έχει και κάθονται τα Χριστούγεννα.
Σωστά,
και τους χρειάζεται μόνο τον Ιούνιο, Ιούλιο.
Όταν κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις.
Ωραία. Τώρα με το cloud, αυτό που θα μπορείς να έχεις είναι. Όταν χρειάζεσαι υπολογιστές, λες τώρα δώσ' μου 1.000, δώσ' μου 2.000, okay, θα πληρώσω μόνο για αυτή την ώρα που θα τους χρησιμοποιήσω. Όταν σταματάω να έχω την ζήτηση, θα κρατήσω να έχω μόνο 2.
Είπες μια μαγική λέξη εδώ. Είπες θα πληρώσω. Δηλαδή, τελικά συμφέρει στο ελληνικό δημόσιο να πληρώνει για όσο χρησιμοποιεί από το να πηγαίνει και να αγοράζει μηχανήματα και να στείνει και καλώδια, κτίρια και όλα αυτά, να κάνει τις υποδομές δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, αντί να πληρώσει απλώς ένα κομμάτι που χρησιμοποιεί?
Ναι, πιστεύω ότι συμφέρει και το έχουμε δει αυτό σε άλλα δημόσια ανά τον κόσμο. Δεν θέλει καταρχήν αυτό σου δίνει τις πιο εξελιγμένες υπηρεσίες που είναι secure, γίνονται συνέχεια backup, όλα τα καινούρια, το καινούριο software το παίρνεις κατευθείαν, δεν έχεις αυτή τη διαχείριση που θα είχες αλλιώς.
Και αντίστοιχα τα επιπλέον έξοδα που θα είχες και σε ανθρώπινο δυναμικό,
ναι, όλη αυτή την ιστορία,
στην εκπαίδευση αυτών των υπαλλήλων.
Ναι, φανταστείτε τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή πρέπει να έχεις δυναμικό να κρατάει τους hackers έξω. Όταν πας στο cloud δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, το κάνει Microsoft.
Το κάνει Microsoft για σένα.
Έτσι, θέλω να πω, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία γλιτώνεις.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό σου έκανα αυτήν την ερώτηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό από την εμπειρία σου, γιατί εσύ τα δουλεύεις χρόνια όλα αυτά, δηλαδή. Data centers και cloud, τα οποία υπάρχουν σε άλλες χώρες. Δηλαδή, έχεις δει πρακτικές που συμβαίνουν σε άλλες χώρες. Γι' αυτό και για μένα θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντική η επαφή σήμερα και δημόσια στο ραδιόφωνο. Γιατί έχεις την εμπειρία, που είναι πολύ τιμή.
Ναι.
Που είναι πολύ σημαντικό.
Να πούμε λίγο και.
Συγγνώμη, να μην
σταματήσω. Αυτά είναι τα ωφέλη τα οποία θα λάβουμε εμείς σαν χώρα, έτσι, και ελπίζω να αναβαθμιστούν και οι τριπλανικές κοινωνίες.
Στο μυαλό σου έχεις, έτσι πολύ γρήγορα, έχεις τίποτα αρνητικό από αυτήν την ιστορία?
Όχι.
Πολύ σημαντικό.
Τώρα με ρώτησες γιατί η Microsoft να το κάνει αυτό. Δηλαδή, γιατί
ακριβώς,
είναι η Microsoft. Ναι, και η Getmicro πιστεύω θεωρείται σημαντική. Καταρχήν είναι η 8η χώρα στην Ευρώπη στην οποία έρχεται να κάνει data centers. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις χώρες, όχι τέσσερις, που έχουν ενεργά data centers. Είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία και η Νορβηγία. Και φτιάχνονται άλλα τέσσερα, το ένα από τον οποίο θα είναι στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι ανά τον κόσμο η Microsoft έχει 150 data centers σε 50 χώρες.
Μάλιστα.
Όπως είπαμε και πιο πριν, το θεωρεί σημαντικό γιατί θα μπορεί να πάρει ενέργεια από αναζητήσιμες πηγές. Η Ελλάδα σαν περιοχή είναι... Εδώ πέρα που είμαστε δεν απευθύνεται μόνο στους Έλληνες. Έτσι, ένα data center στην Ελλάδα δεν είναι μόνο για τους Έλληνες. Έτσι, έχουμε περιοχές όπως το Ισραήλ, Κύπρος, Αίγυπτος, όλη την Ανατολική Μεσόγειο.
Άρα είναι αυτό που είπες πριν, το region, δηλαδή η περιοχή. Δεν γίνεται γιατί ξαφνικά η Microsoft είπε «Α, στην Ελλάδα και μόνο για την Ελλάδα».
Αυτά επαναλαμβάνω δικές μου απόψεις.
Όχι,
βλέποντας πού είναι η περιοχή και τι υπάρχει γύρω μας, είναι στρατηγική η περιοχή.
Μάλιστα.
Εντάξει. Γιατί ένα βασικό θέμα που έχουμε στα δίκτυα είναι η ταχύτητα των δικτύων. Έτσι, δηλαδή,
ναι, σωστό.
Έτσι, εκ των πραγμάτων, η ταχύτητα του φωτός είναι αυτή που είναι. Δεν μπορούμε να την κάνουμε πιο γρήγορη. Και τα δεδομένα έχουν κάποιο χρόνο να πάνε από μια περιοχή στην άλλη. Όσο πιο κοντά είναι ένα data center σε σένα, τόσο πιο γρήγορα μπορείς να έχεις αλληλεπίδραση με μια υπηρεσία που τρέχει σε αυτό το data center. Περνώντας σε καινούργιες εφαρμογές, έτσι πιο διαδραστικές, θέλεις αυτός ο χρόνος να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρός. Αυτή τη στιγμή τα data centers που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα είναι ή στο Άμστερνταμ ή στο Δουβλίνο.
Μάλιστα.
Ο χρόνος, έτσι για να μιλήσουμε λίγο με χρόνο, είναι στα 100 με 130 millisecond για κάθε πηγενέλα των δεδομένων, συν το χρόνο που χρειάζεται της εξεργασίας εκεί. Όταν θα γίνει αυτό στην Ελλάδα, πιστεύω ότι ο χρόνος θα πέσει κάτω από τα 40 millisecond. Δηλαδή θα είναι πολύ γρήγορα τα πράγματα.
Μάλιστα.
Σαν αποτέλεσμα, διαδραστικές εφαρμογές θα τρέχουν πάρα πολύ πιο γρήγορα.
Μαρία, εγώ στάθηκα σε μια... Δεν ξέρω, με κέντρισε προσωπικά. Μια κουβέντα αυτό για την εκπαίδευση. Τι ακριβώς, λέει, θα εκπαιδεύσει 100.000 κόσμο, πολίτες, δηλαδή... Πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα, πώς θα γίνει από τη Microsoft αυτό?
Ναι, από ό,τι κατάλαβα, αυτό θα γίνει με τρεις τρόπους. Ένας είναι, θέλει να εκπαιδεύσει τους πελάτες και τους συνεργάτες της.
Mm-hmm. Έτσι, σημαντικό.
Έτσι, ώστε να τους φέρει πιο κοντά στο cloud και να αρχίσουν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες cloud. Θέλει να εκπαιδεύσει τους δημόσιους υπαλλήλους, στη συνεργασία με την κυβέρνηση φυσικά, να εκπαιδεύσει τους δημόσιους υπαλλήλους ώστε να
αναβαθμιστούν και να μάθουν καινούργιες τεχνολογίες.
Και να εξυγχρονιστούν οι υπηρεσίες οι οποίες δίνει το κράτος.
Ναι, πολύ χρήσιμο, έτσι. Βέβαια.
Και με κάποια άλλα online courses που έχει να τα δώσει στο πολύ κοινό, να εκπαιδεύσει τους νέους και τους φοιτητές πάνω στις τεχνολογίες cloud και όχι μόνο στο cloud. Ο στόχος τώρα είναι να γίνει upskilling που λέγεται, δηλαδή να πάρουμε τις
τεχνολογίες και τα προϊόντα και να βελτιωθούμε
τα skills των ανθρώπων, δηλαδή τις δυνατότητες των ανθρώπων και να τις φέρουμε στο μέλλον, δηλαδή να τις κάνουμε λίγο πιο
πιο σημαντικές και πιο ουσιαστικές, ναι, να τις περάσουμε στο μέλλον. Καταλαβαίνετε, λες. Αυτό για σένα, τι σημαίνει για σένα προσωπικά? Θα αλλάξει ο τρόπος που δουλεύεις? Θα αλλάξει κάτι στην οικογένειά σου, στα κορίτσια που έχεις που σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη, στα κορίτσια σου?
Προσωπικά δεν θα αλλάξει κάτι για μένα, γιατί εκ των πραγμάτων δουλεύω από μακριά. Έτσι, αλλά θα άλλαζε αν φτιαχνόταν κάποιο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που θα μπορούσα να βρω δουλειά ή να φτιάξω μια δική μου ομάδα εδώ στην Ελλάδα και να περάσω τις γνώσεις που έχω εκεί. Ελπίζω η επένδυση αυτή που θα γίνει να δώσει την ευκαιρία να δημιουργηθούν καινοτόμες εταιρείες που με τη σειρά τους χρειαστούν εξειδικευμένο δυναμικό στη χώρα μας και τελικά τα παιδιά μας να μπορέσουν να μείνουν στη χώρα έχοντας μια καλή δουλειά. Αυτό πιστεύω θα είναι κάτι το οποίο ευελπιστώ να γίνει.
Άρα να μείνουμε σε αυτό εδώ, δηλαδή ότι όλη αυτή η επένδυση δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλώς για χρήματα ή για να φτιαχτούν κτίρια ή να περάσουν οι καινούργιοι υπολογιστές, αλλά ότι είναι πραγματικά σημαντικότατο βήμα για την Ελλάδα και σημαντικότατο βήμα για τα νέα παιδιά που έρχονται. Γιατί αυτό είναι η όλη ιστορία, για το ήδη υπάρχουν ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε στην Ελλάδα για να αναβαθμιστεί, όπως είπες πολύ σωστά, αλλά και για τα παιδιά που έρχονται, για τους φοιτητές που βγαίνουν αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι, ξέρω ότι η Microsoft, ας πούμε, μέσα από αυτές τις δράσεις που έχει και έχει ήδη αρκετές δράσεις, βοηθάει startups, κάνει προγράμματα στα πανεπιστήμια, τους δίνει υλικά, τους δίνει υπηρεσία να εκπαιδευτούν και να κάνουν πράγματα, εφαρμογές στο cloud, τους δίνει, κάνει σεμινάρια, κάνει workshops στην Αθήνα και παίρνει κόσμο και τους εκπαιδεύει ώστε να τους φέρει.
Εδώ να προσθέσω μόνο εγώ την προσωπική μου εμπειρία, ότι πριν από 10 χρόνια που είχα δώσει εξετάσεις για να πάρω ένα ειδικό πτυχίο της Microsoft, και οι εξετάσεις της αλλά και τα εγχειρίδια και η υποδομή γενικά όλου του εκπαιδευτικού προγράμματος που είχε για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που έπρεπε να μάθω ήταν πολύ ψηλού επίπεδου. Δηλαδή κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά σε εκπαιδευτικό κομμάτι και δεν το αφήνει απλώς ελάτε να σας δείξουμε πώς δουλεύει αυτό και τέλος. Είναι πολύ υψηλού επίπεδου το εκπαιδευτικό προϊόν που προσφέρει. Άρα θα δούμε αυτό το 100.000, γι' αυτό και με κέντρισε και με κράτησε στην όλη ιστορία, γιατί η εκπαίδευση για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Δυστυχώς πρέπει να διακόψουμε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μέρες.
Ναι.
Και ειδικά οι δυο μας το έχουμε κάνει κιόλας. Το έχουμε κάνει και μέσα από το Σύλλογο Τεχνολογίας.
Ναι, θράκες που είμαστε. Τραγούδι.
Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε.
Ναι.
Αυτό που είναι ίσως σημαντικό, ίσως να κάνουμε κάτι με το Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης, να κάνουμε μια μικρή ημερίδα για να τα δούμε και να τα συζητήσουμε και με τον κόσμο ίσως. Και σίγουρα, να το ξέρεις από τώρα, στο λέω, έχεις ανοιχτή πρόσκληση, θα ξανάρθει σίγουρα στην εκπομπή για να συζητήσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα και πολύ πιο διεξοδικά. Εγώ σε ευχαριστώ, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Εύχομαι να τα πούμε ξανά σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Χάρηκα.
Να είσαι καλά.
Γεια σας.
Γρίζα μέρα το πρωί, ούτε χρώμα ούτε φίλη. Κρύος και πικρός καφές.
Όχι, παράπονο δεν έχουμε. Γκρίζα μέρα δεν είναι σήμερα. Σήμερα είναι ηλιόλουστη μέρα και αρκετά ζεστή.
Εγώ πάω για δουλειά, πάλι με μισή καρδιά.
Καλώς ήρθατε πάλι στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας. Είναι μια εκπομπή που είναι από τις 12 μέχρι τις 2. Θα είμαστε μαζί δηλαδή μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Περνάμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Ήδη είχαμε πριν την συζήτηση με τον ζωντανά στο στούντιο με τον Μάριο Τουζίκο για την επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα. Για όσους δεν την ακούσουν ή θέλουν να την ακούσουν πιο αναλυτικά, μπορούν να τη βρούνε από το απόγευμα και μετά στο site της εκπομπής ιστορίες.pro.
Αν ήσουν μαζί μου, αλλιώς θα ξυπνούσα. Τα είχα άλλη αναπνοή κι όλα αλλιώς θα τα ζούσα. Αν ήσουν μαζί μου, αλλιώς θα πονούσα. Πιο γλυκά και πιο απλά, αλλιώς θα ζούσα.
Περνάμε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο, όπως είπα, με την ενότητα τι παίζει. Και ξεκινάμε με το τι παίζει τον κόσμο. Ανακοινώθηκε η απόφαση της Επιτροπής των Βραβείων Νόμπελ στο Όσλο για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης 2020. Το βραβείο απονέμεται στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού των Ηνωμένων Εθνών για να τιμήσει το έργο του προγράμματος που ξεκίνησε από το 1961 με στόχο όχι μόνο τη σωτηρία εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο αλλά και τη διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης. Το προσωπικό του προγράμματος έχει έδρα τη Ρώμη και αυτό το προσωπικό βάζει συχνά τη ζωή του στην πρώτη γραμμή εμπόλεμων ζωνών και αιστιών κρίσης για να σώσει ζωές άλλων όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ επίσης υπογράμμισε ένα πολιτικό μήνυμα που λέει ότι ο κόσμος πεινά, εντός εισαγωγικών, για διεθνή συνεργασία, διότι ο κορονοϊός, η κλιματική αλλαγή και άλλες απειλές απαιτούν διεθνή αλληλεγγύη.
Αλλιώς θα πονούσα, πιο γλυκά και πιο απλά, αλλιώς θα ζούσα. Αν ήσουν μαζί μου, αλλιώς θα ξυπνούσα.
Διεθνή αλληλεγγύη γιατί το πρόγραμμα χρειάζεται χρήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξακολουθούν να είναι ο μεγαλύτερος δωρητής, εντούτοις έχει μειώσει τις συνεισφορές του από 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 2,7. Τρίτος μεγαλύτερος δωρητής του προγράμματος είναι η Κομισιόν, η οποία και αυτή έχει μειώσει τα χρήματα που δίνει. Σε αντάλλαγμα, η Γερμανία, που είναι ο δεύτερος, αύξησε τη βοήθειά της στο Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
Αλλιώς θα πονούσα, πιο γλυκά και πιο απλά, αλλιώς θα ζούσα.
Περνάμε σε ένα ακόμα νέο του τι παίζει τοπικά, τι παίζει εδώ στην περιοχή μας. Πεζοπορία παιδική οικογενειακή στην Εσίμη έχουμε την ερχόμενη Κυριακή παρά με τον Σύλλογο Δρομέα Θράκης. Μια πραγματικά πολύ καλή και έξυπνη κίνηση από το Δρομέα Θράκης για να μάθουν τα παιδιά να περπατάνε και να γνωρίσουν την ομορφιά της περιοχής μας, ενώ οι μεγάλοι, οι γονείς, μπορούν απλά να ξαναθυμηθούν αυτές τις ομορφιές.
Δεν περνά, δεν την μπορώ, δεν την αντέχω.
Έτσι λοιπόν την Κυριακή 18 Οκτώβρη με ραντεβού 9.30 ώρα το πρωί στο πάρκινγκ του γηπέδου Φώτης Κοσμάς θα ξεκινήσει η συνάντηση με σκοπό να βρεθούν όλοι κοντά στην Εσίμη, να περπατήσουν μέσα στο δάσος και στις ανεμογεννήτριες, να έρθουν σε επαφή με τα άλογα που διαθέτει ο δασικός συνεταιρισμός Εσίμης. Επιστροφή από την όλη εκδρομή θα έχει μετά τις 9.30 ώρα περίπου. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι για να ενημερωθείτε για την όλη δραστηριότητα, για την όλη δράση, είναι να μπείτε στην ιστοσελίδα του συλλόγου δρομέας.thrace.gr, είτε να τον βρείτε στο Facebook είτε στο Instagram, είτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 6974 63 και 4 διάρκεια. Η τιμή συμμετοχής για το παιδί είναι 7 ευρώ, τα δύο αδέρφια 12 ευρώ, ενώ τα τρία 15. Οι γονείς είναι δωρεάν. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα και μια δράση που σίγουρα θα προσφέρει πολλά και σε μικρούς και σε μεγάλους. Να υπενθυμίσω εδώ ότι η αρχηγός της επιστολής είναι η πολύ φιλική Κική Τσακαλδίμη.
Σε το τέλος η αρχή, με στη ζωή σου το με πείσει. Τόσα για σύνδε.
Πέμπτη σήμερα και έχουν αλλάξει τα έργα στους κινηματογράφους. Έτσι λοιπόν έχουμε στα Ηλίσια την ταινία «Το γεράκι του Φιστικοβούτυρου», μια μοντέρνα ανάγνωση αποστήλμης μυθιστορμάτων σε στυλ Mark Twain. Η ταινία αυτή αφηγεί την ιστορία του Ζακ, ενός νεαρού αγοριού με σύνδρομο Down, που δραποτεύει από το νοσοκομείο για να ακολουθήσει το όνειρό του και να γίνει μποξέρ.
Υπάρχει λόγος.
Άλλη μια ταινία στα Ηλίσια που προβάλλεται είναι η ταινία 22 Ιουλίου, όπου βασίζεται στο γεγονός ότι στις 22 Ιουλίου του 2011 πάνω από 500 παιδιά δέχθηκαν επίθεση στην κατασκήνωση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος σε ένα νησί έξω από το Όσλο από έναν ακροδεξιό φανατικό οπλισμένο. Νωρίτερα την ίδια μέρα είχε ο ίδιος εξτρεμιστής είχε βομβαρδίσει το κυβερνητικό κτίριο. Στη συνέχεια πήρε το δρόμο για το νησί Ουτόγια. Άρα λοιπόν η ταινία λέγεται Ουτόγια, 22 Ιουλίου. Επίσης υπάρχει μια κωμωδία, μια γαλλική κωμωδία, το οποίο ονομάζεται το Κλαμπ των Χωρισμένων, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχουν δύο ταινίες κινουμένων σχεδίων, η μουσική της Ζούγκλας, η ταινία, με δύο προβολές την Παρασκευή και το Σάββατο, μεταγλωτισμένες, και οι Ευχούλιδες 2, η Παγκόσμια Περιοδία, πάλι την Κυριακή, μεταγλωτισμένο. Για τους φίλους μας στην Κομωτινή και στην Ξάνθη υπάρχουν τα προβάλλονται από το Οντεόν οι ταινίες «Η Εκλεκτή», «Η Έκρηξη Θυμού», μια ταινία δράσης με τον πολύ αγαπημένο Ράσελ Κρόου, «Ο Πόλεμος στο Σπίτι», μια κωμωδία με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο ρόλο του παππού που μαλώνει με τον εγγονό του, και το Σαββατοκύριακο και στην Κομωτινή και στην Ξάνθη υπάρχουν οι ταινίες κινουμένων σχεδίων για παιδιά, «Ο Βασιλιάς Γάιδαρος», «Για Κάρι» η ταινία και το Σκουμπιντού. Περνάμε τώρα στην ενότητα τι παίζει την τηλεόραση. Την Πέμπτη έχουμε πολλές και καλές ταινίες. Υπάρχει ταινία «Ο Επιβάτης» στο Star στις 11 η ώρα, στις 9 η ώρα, συγγνώμη. Μια πολύ καλή περιπέτεια με τον Liam Neeson. «Πολιτική μας είναι η κρίση», πάλι στο Star στις 1 η ώρα, με τη Σάντρα Μπούλοκ και τον Billy Bob Thornton. «Η Δεύτερη Μάνα» στην ΕΡΤ 2 στις 10 η ώρα είναι μια βραζιλιάνικη δραματική ταινία που κέρδισε το βραβείο κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Βερολίνου το 2015. «Stanley» όπως Kubrick, πάλι στην ΕΡΤ 2 μετά ακριβώς στις 12 η ώρα, ένα ντοκιμαντέρ που μας γνωρίζει τον γνωστό σκηνοθέτη μέσα από τα μάτια του προσωπικού του οδηγού, του Ομίλιο Ντεσαλεσάνδρο, που είχε πρόσβαση στους φακέλους, στο πλατό, στο σπίτι του και κατ' επέκταση και στο μυαλό του και στην ψυχή του Kubrick. Μια ακόμα ταινία η οποία προβάλλεται από το Open, ονομάζεται «Σύμμαχοι» στις 10 παρατέταρτο, είναι μια κατασκοπευτική περιπέτεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με πολύ έντονα δραματικά στοιχεία και πρωταγωνιστούν ο Μπρατ Πιτ και η Μαριόν Κοντιγιά. Τελευταία ταινία για την Πέμπτη και πρόταση από εμάς είναι το «Traffic», το οποίο δυστυχώς είναι πάρα πολύ αργά. Για αυτούς λοιπόν που έχουν αϊπνία, είναι στο Open στις 2.30 ώρα το πρωί. Μια πραγματικά πολύ καλή αστυνομική περιπέτεια με πλήθος μεγάλων ηθοποιών και στη σκηνοθεσία του Στίβεν Σόντεμπεργκ. Για την Παρασκευή τώρα στην τηλεόραση έχουμε την ταινία «Transporter» από το Star στις 9 η ώρα, μια περιπέτεια με τον Jason Statham. Έχουμε «Τη Δύναμη της Αγάπης» από την Earth 2 στις 11 η ώρα, μια δραματική ταινία του 1997, που είναι η ιστορία ενός αγοριού που πάσχει από σοβαρή επιληψία, δεν ανταποκρίνεται στα φάρμακα και υποφέρει με φοβερής κρίσης. Πρωταγωνίστρια εδώ είναι η Meryl Streep. Επίσης έχουμε στο Open στις 8 η ώρα το απόγευμα τη Μαγαδασκάρη, απίθανη κωμική ταινία κινουμένων σχεδίων, η οποία 10 φορές να τη δω δεν μου φτάνει. Έχουμε μετά στο κανάλι της Βουλής στις 11 η ώρα το Darling, μια ρομαντική ταινία του 1965 που αποτυπώνει τους ξέφρενους ρυθμούς και την τρέλα της δεκαετίας του 60. Δύο ντοκιμαντέρ από την ΕΤ3 στις 8 και στις 9 και 4. Οι φύλακες της γης που αφορά την κλιματική αλλαγή και το Ραγκού Ράι, ένα πορτρέτο που φωτογραφίζει, ο Ραγκού Ράι φωτογραφίζει επί 50 χρόνια σημαντικά γεγονότα από τις πολιτικές διαμάχες μέχρι την απλή καθημερινότητα.
Μάλλον και τώρα, μάλλον περνάς.
Την ίδια μέρα λοιπόν στο το Open προβάλλει στις 10 παρατέταρτο το In Time, μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, περιπέτεια, με τον Justin Timberlake και μια ταινία που έχει ένα πάρα πολύ καλό soundtrack. Στις το ίδιο κανάλι, το Open, στις 3 και 4 το πρωί προβάλλει τον Αόρατο Συγγραφέα με τον Ewan McGregor και τον Pierce Brosnan. Και στις το Mega, στις 2 έχει το Social Network. Είναι η ταινία που αναφέρεται στη γέννηση του Facebook, στην κοινωνική δικτύωση μέσω της οθόνης, που έδωσε νέο ορισμό στη λέξη φιλία.
Έχασα πρωτού. Γιατί σε έχασα πρωτού. Να σ' αποκτήσω πρώτα. Να σ' αποκτήσω πρώτα.
Καλές ταινίες έχουμε και το Σάββατο. Θα ξεχωρίσω μόνο δύο για να μην σας ζαλίζω άσκοπα, για να τις θυμάστε κιόλας. Η μία ταινία είναι στο Μέγκα στις 11.30, λέγεται Gothica. Είναι ένα πολύ δυνατό θρίλερ με τη Χάλι Μπέρι και την Πενέλοπε Κρούζ. Ένα θρίλερ που το θυμάμαι ακόμα και δύσκολα σκεφτόμαι πάνω να το ξαναδώ. Μία επίσης εξαιρετική ταινία είναι στο κανάλι της Βουλής στις 11 η ώρα, το οποίο λέγεται Το Βιολί. Είναι μια μεξικανική δραματική ταινία. Πολύ καλή ταινία, σε σενάριο και συνοθεσία του Φρανσίσκο Βάργκας.
Εκκλησιάς στην πόρτα. Της εκκλησιάς στην πόρτα. Της εκκλησιάς στην πόρτα.
Για την Κυριακή ταινίες πάλι αρκετές. Είναι γενικά η μέρα είναι που προβάλλονται οι περισσότερες ταινίες από όλα τα κανάλια. Μπορώ να κρατήσω πολύ γρήγορα για αυτούς που αρέσουν η περιπέτεια, τον Thor που έχει στον Αλφα στις 10.30, που είναι ο γνωστός σούπερ ήρωας της Marvel. Ο Κώδικας του Ναβάχο στην Ερτένα, μία η ώρα το βράδυ, που είναι πολεμική ταινία με τον Nicolas Cage. Το εξαιρετικό Θέλμα και Λουίζ στον Αντένα στις 2 η ώρα όμως το πρωί, που είναι μία κλασική ταινία που μπορούμε να μιλάμε δύο ώρες για αυτήν, με την Τζίνα Ντέιβις και τη Σούζαν Σάραντον, τον Μπραντ Πιτ και τον Χάρβι Καϊτέλ. Επίσης την Κυριακή υπάρχει το Inferno στο Μέγκα στις 9 η ώρα, η τρίτη ταινία στη σειρά από τα βιβλία του Dan Brown, από τον κώδικα του Da Vinci, Άγγελοι και Δάμονες, Κόλαση και το Χαμένο Σύμβουλο, με τον Tom Hanks φυσικά πρωταγωνιστή. Και μια πάρα πολύ καλή παιδική ταινία, και όχι μόνο για παιδιά, είναι από το κανάλι της Βουλής στις 5.30, το Φεγγαρόπλιο Σουρικάτα. Παρά με τους Genesis και το Land of Confusion, θα πάμε στις επόμενες διαφημίσεις, στο επόμενο διαφημιστικό πακέτο. Είναι η εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ, είμαι ο Πάνος ο Δούκας. Μείνετε μαζί μας, έχουμε ακόμα μισή ώρα.
κόσμο μικρό, κρυμμένο με στο μυαλό. Έχω μαζί μου ένα αστέρι που το πολύ αγαπώ. Κοντά μου ήρθες εσύ, μια πεταλούδα μικρή. Ένα παράξενο πλάσμα δίχως λογική.
Η ιστορία του καναπέ, πέμπτη σήμερα λοιπόν. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και είμαστε μαζί από τις 12 η ώρα. Στο τελευταίο αυτό ημίωρο της εκπομπής έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας και η τηλεοπτική σειρά της εβδομάδας.
Έχω ένα κόσμο μικρό, φτιαγμένο μόνο για δυο, που δεν χωράει τίποτα άλλο, μόνο το σ' αγαπώ. Μ' αυτές τις τρεις συλλάβες και με δυο θέσεις καινές, μες της καρδιάς στο ταξίδι να καθούμε από θες. Σε θέλω σαν τρελός, δεν είμαι μοναχός, στο όνειρο πετάω και νιώθω δυνατός.
Μια λοιπόν από τις μόνιμες στήλες της εκπομπής θα είναι το game της εβδομάδας. Το λέω game, το λέω στα αγγλικά, γιατί έτσι συνηθίζονται να λέγονται τα παιχνίδια για ηλεκτρονικές συσκευές. Το λέμε στα αγγλικά. Έτσι κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, θα αναφέρουμε σε κάποιο παιχνίδι ή ομάδα παιχνιδιών που αξίζει τον κόπο να παίξετε εσείς, τα παιδιά σας ή οι φίλοι σας. Όπως σημαίνει με όλα τα παιχνίδια, έτσι και στα ηλεκτρονικά, έχουμε κατηγορίες. Κατηγορίες που συνήθως καθορίζονται από τον τρόπο που παίζονται τα παιχνίδια. Στα ηλεκτρονικά παιχνίδια βρίσκουμε διάφορες κατηγορίες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που παίζει ο χρήστης, δηλαδή το τι βλέπει στην οθόνη του. Δεν θα σας αναφέρω όλες τις κατηγορίες, δεν υπάρχει νόημα και λόγος αυτή τη στιγμή, όμως κάθε εβδομάδα θα προσπαθώ να φέρνω ένα παιχνίδι από κάθε διαφορετική κατηγορία και έτσι να λέμε λίγα λόγια και για αυτήν. Έτσι λοιπόν, μιας και είναι η πρώτη φορά σήμερα που κάνουμε αναφορά στα παιχνίδια, θα γνωρίσουμε μια ομάδα παιχνιδιών που είναι πάρα πολύ διαδεδομένη και αγαπητή σε ολόκληρο τον κόσμο και σε όλες τις ηλικίες. Στο βασιλιά, ας το πούμε έτσι, κατηγορία. Είναι τα First Person Shooting Games, ή στα ελληνικά τα παιχνίδια μάχης πρώτου προσώπου. Τι θα πει πρώτο πρόσωπο? Θα πει ότι ο χρήστης ουσιαστικά βλέπει όπως βλέπει έξω στον κόσμο. Δηλαδή, είναι το οπτικό του πεδίο. Χαρακτηριστικό για να θυμάστε είναι ότι βλέπει τα χέρια του ή τα αντικείμενα ή τα όπλα που κρατάει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι κινείται ο παίκτης και όπως κινούμαστε κανονικά στη ζωή μας, ό,τι βλέπουμε με τα μάτια μας δηλαδή. Μπορούμε να τρέξουμε, να πηδήξουμε, να σκύψουμε, ενώ με κουνώντας το ποντίκι μας μπορούμε να κουνάμε το κεφάλι μας όπως κάνουμε στον κόσμο έξω και να βλέπουμε το κομμάτι που μας ενδιαφέρει. Τα κουμπιά του ποντικού μας είναι να πυροβολάμε ή να σημαδεύουμε. Η κατηγορία των παιχνιδιών αυτή, όπως είπα ήδη, είναι πάρα πολύ γνωστή και αγαπητή στους gamers. Πρώτο παιχνίδι αυτού του είδους θεωρείται το Wolfenstein, το οποίο κυκλοφόρησε τις 5 Μαΐου του 1992 από την ID Software, ενώ ένα χρόνο μετά η ίδια εταιρεία κυκλοφορεί το Doom. Και μάλιστα ένα μέρος από το παιχνίδι το δίνει δωρεάν, που αυτό και μόνο άλλαξε εποχή και άλλαξε κυριολεκτικά όλα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Και ναι, επειδή είμαι λίγο μεγάλο σε ηλικία, θυμάμαι ακριβώς τη στιγμή που πατούσα το κλικ για να το κατεβάσω από το ίντερνετ. Πολύ γνωστά παιχνίδια αυτής της κατηγορίας είναι οι σειρές Call of Duty και Battlefield, ίσως να το έχετε ακούσει ή να το έχετε ακούσει να το λένε τα παιδιά σας. Σειρές παιχνιδιών γιατί κάθε ένα ή δύο χρόνια βγάζει και ένα νέο παιχνίδι σειρά όπου κρατάει τα βασικά χαρακτηριστικά αλλά αλλάζει το σενάριο και το σκηνικό του παιχνιδιού.
Είναι απίθανες σειρές και οι δύο, με φανατικούς παίκτες που μετρούνται σε εκατομμύρια, με συγκλονιστικές ιστορίες που παίζουμε είτε μόνοι μας, δηλαδή τα λεγόμενα campaigns, είτε σενάρια δηλαδή που έχει μια ιστορία και την εξελίσσουμε εμείς, είτε το γνωστό κομμάτι που είναι το multiplayer gaming, το οποίο είναι παίζουμε μαζί με άλλους παίκτες αρκετούς από όλο τον κόσμο. Να έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι τα παιχνίδια εδώ και πολλά χρόνια είναι προϊόντα για τα οποία εργάζονται τεράστιες ομάδες προγραμματιστών και άλλων ειδικοτήτων με ρεαλιστικότητα γραφικά και ήχους και μουσική, ειδικά για τη μουσική που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα soundtrack ταινιών, και φυσικά έσοδα που μετριούνται σε πολλά πολλά εκατομμύρια δολάρια. Πέρα από τις σειρές Call of Duty και Battlefield που σας ανέφερα, υπάρχουν και άλλες σειρές και μεμονωμένα παιχνίδια, και κάποια από αυτά μάλιστα είναι δωρεάν. Ξεχωρίζω λοιπόν ανάμεσα από όλα αυτά για αυτή τη βδομάδα το Warface. Είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το Call of Duty ή το Battlefield, που κοστίζουν αρκετά ευρώ. Το γεγονός ότι είναι δωρεάν δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν βγάζει κέρδος το παιχνίδι, έτσι. Αυτό το κάνει έχοντας ένα κατάστημα μέσα στο παιχνίδι, όπου ο παίκτης αγοράζει νέα όπλα, εξαρτήματα, στολές και διάφορα άλλα τέτοια. Φυσικά μπορεί κάποιος να μπει και να το παίξει δωρεάν χωρίς να δώσει ούτε ένα ευρώ. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για να έχει πολλούς παίκτες στο παιχνίδι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θα σε βάλει στον πειρασμό να δώσεις έστω και κάτι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι το έχω παίξει για 2 χρόνια περίπου από τις πρώτες μέρες που βγήκε. Συνεχίζει και αναβαθμίζεται συνέχεια. Και σήμερα ακόμα έχει αρκετά εκατομμύρια εγγεγραμμένους παίκτες, με μερικές χιλιάδες να το παίζουν κάθε μέρα. Είναι διαθέσιμο είτε μέσα από το site του, είτε μέσα από την πλατφόρμα Steam. Να σας προειδοποιήσω ότι όπως κάθε σύγχρονο παιχνίδι, απαιτεί ο χρήστης να είναι καλά εξοπλισμένος, δηλαδή να έχει πολύ καλό υπολογιστή, και επίσης το παιχνίδι απαιτεί αρκετό χώρο για να εγκατασταθεί και να παίξει. Επίσης, πια είναι δυνατό να παιχτεί το παιχνίδι από κονσόλα στην τηλεόραση, αλλά δυστυχώς όχι από κινητό ή από tablet. Αυτά λοιπόν για αυτή τη βδομάδα με το Warface. Την επόμενη βδομάδα θα γνωρίσουμε μια άλλη γνωστή κατηγορία παιχνιδιών και θα δούμε κάποια παιχνίδια δωρεάν για τον υπολογιστή αλλά και για το κινητό. Μπορείτε φυσικά πάντα να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω mail ή μέσα της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, για τυχόν απορίες που έχετε ή για προτάσεις για τη συγκεκριμένη στήλη της εκπομπής. Για να μην ξεχνιόμαστε, είστε συντονισμένοι και εγώ μαζί σας στο Maximum FM 93,6 από την Αλεξανδρούπολη. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί θα προλάβω να σας πω για τη σειρά αυτής της εβδομάδας, αυτή που επέλεξα να σας παρουσιάσω. Ήδη οι φίλοι των τηλεοπτικών σειρών ήδη έχουν ψιλοανατριχιάσει. Μόνο και μόνο από το άκουσμα του Nick Cave με το τραγούδι Red Right Hand, το οποίο είναι το σήμα της σειράς που θα μιλήσουμε αυτή τη βδομάδα.
On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
Η σειρά δεν είναι άλλη από το Peaky Blinders.
Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you.
Το Peaky Blinders είναι το BBC, είναι μια πολύ καλοφτιαγμένη στιβαρή δραματική σειρά εποχής που περιγράφει την ιστορία μιας οικογένειας γκάνγστερ από το 1919 στην παραγκούπολη μιας εκτός νόμου γειτονιάς του Μπέρμιγχαμ και έχει ένα από τα καλύτερα soundtrack που έχει ακούσει κάποιος σε τηλεοπτική σειρά, στο οποίο περιλαμβάνονται τραγούδια του Nick Cave, των Arctic Monkeys, του PJ Harvey, των White Stripes και των Radiohead. Με τη σειρά ουσιαστικά πηγαίνουμε πίσω στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου εκτελήσεται αυτή η επική περιπέτεια των Peaky Blinders. Είναι οι ταραγμένες κοινωνικά και πολιτικά μέρες μετά ακριβώς από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ευρύτερη οικογένεια των Selby, οι πρωταγωνιστές δηλαδή των Peaky Blinders, με τα πολλά αδέρφια, ξαδέρφια και θείους και θείες, να μην ξεχνάμε τις θείες, συνθέτει τη σφοδρότερη συμμορία της πόλης, τους Peaky Blinders. Έχοντας πάρει την ονομασία τους από την πρακτική να ράβουν λεπίδες ξηραφιού στις κορυφές των ταπέλων τους, οι Peaky Blinders βγάζουν χρήματα από αγώνες παρόνομου στοιχήματος, την παροχή προστασίας και τις ληστείες. Η σειρά αγγλικής παραγωγής, όπως είπαμε, του 2013, μέχρι σήμερα έχει 5 σεζόν. Προβλήθηκε στην Ελλάδα από την ΕΡΤ 1 και οι 4 σεζόν και από το Netflix οι 5 σεζόν. Το πιθανότερο είναι ότι θα δούμε και την 5η σεζόν στην ΕΡΤ 1 αυτό το χειμώνα. Ενώ θα παραχθούν άλλες 2 σεζόν σίγουρα και θα ολοκληρωθεί η σειρά. Το Netflix έχει ήδη συμφωνήσει τη μετάδοση αυτών των 2 σεζόν. Πιθανό είναι να αναρωτηθείτε γιατί να δείτε αυτή τη σειρά. Όταν έχει να κάνει με τζόγο, με εγκλήματα, με ληστείες, τι είναι αυτό το τόσο φοβερό που έχει αυτή η σειρά.
I'm just looking.
What time is it?
Tommy Shelby is going to stop the revolution with his cock.
Oh, well. Big. Fuck small. Big. Will. Fuck small.
Arthur's dead.
Αυτή είναι μερική διάλογη από τη σειρά. Ναι, η γλώσσα είναι ομή. Και όπως πρέπει να είναι. Εννοείται ότι η σειρά δεν είναι για παιδιά, έτσι.
First, those of you who are downtrodden.
Here I go, out to sea again. The sunshine fills my head.
Μια απίθανη διασκευή μέσα από την ταινία από τους Smith & Barrows, το Wonderful Life to Black από τη δεκαετία του 80.
You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to
let. Γιατί λοιπόν να δείτε αυτή τη σειρά, τι το ιδιαίτερο έχει? Αυτά που έχει είναι η υποβλητική ατμόσφαιρα, η γρήγορη αφήγηση, η στυλιζαρισμένη σκηνοθεσία, καταπληκτικά κοστούμια και η εξαίσια μουσική που έχει είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς. Αν τους καλήσω λίγο ακόμα, θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα υπέροχο rock and roll ταξίδι με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που σας ανέφερα πριν και αρκετούς ακόμα, που με ένα περίεργο τρόπο δένουν αρμονικά με τον αέρα και το στυλ της συμμορίας. Ένας άλλος λόγος που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι οι ηθοποιοί που παίζουν, το cast δηλαδή, είναι καταπληκτικό. Πρωταγωνιστεί ο Κίλιαν Μέρφι, που το θυμάμαι από τις ταινίες Inception και από τον Batman που έκανε τον κακό. Και φυσικά ο Tom Hardy, που είναι τόσες πολλές ταινίες που έχω δει μαζί του, που το λατρεύω. Ο Tom Hardy είναι ένας από τους καλύτερους κακούς που έχει βγάλει ποτέ ο κινηματογράφος. Ένας ακόμα λόγος και τελευταίος που για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, είτε αυτό πρόκειται για ταινία είτε πρόκειται για τηλεοπτική σειρά, είναι η αφήγηση. Καταφέρνει να σε βάλει μέσα στο κλίμα από το πρώτο επεισόδιο κιόλας. Σε καρφώνει κυριολεκτικά στον καναπέ σου, μια που μιλάμε για ιστορίες του καναπέ, και μαζί με την άριστη παραγωγή σε αφήνει να προσέχεις λεπτομέρειες, είτε αυτές είναι για τα κοινωνικά είτε για τα πολιτικά επίπεδα της εποχής, τις απόψεις που έχει ο κόσμος, το πώς διαδραματίζονται όλα αυτά, τα ρούχα. Και τολμώ να πω ότι είναι από τις πολύ λίγες σειρές που καταφέρνει ακόμα να σου μεταφέρει και τις μυρωδιές και τη βρώμα του δρόμου. Σας το είπα, αλλά όχι μόνο εγώ, το λένε όλοι. Η μουσική επένδυση της σειράς είναι πραγματικά απίθανη. Εδώ είναι μια θαυμάσια διασκευή του γνωστού τραγουδιού της Amy Winehouse, You Know I'm No Good.
Rolled up sleeves in my old skull t-shirt. I said, why did you do it with him today? And sniffed you out like you were tangerine. Cause I'm your fella, your guy. Hand you my Stella.
Αυτό λοιπόν είναι το Peaky Blinders. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο για την καραντίνα. Δεν το εύχομαι σε καμία περίπτωση, αλλά αν μας ξανατύχει, έχετε στο μυαλό σας. Αρκετοί φίλοι μου το είδανε μονορούφι, δηλαδή μέσα στην καραντίνα, γι' αυτό και το αναφέρω. Φυσικά για αυτούς που είναι πολύ τολμηροί και αντέχουν, μπορείτε να το δείτε και σε ένα τριήμερο και τις πέντε σεζόν. Κάπου εδώ αρχίζει να φτάνει και το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ιστορίες του καναπέ, Τρίτη και Πέμπτη, 12 με 2.
4 παρά, μαζί με ένα πουσόνιο και οι δύο χαμένοι τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αρκεί σου χλωμή, ξενυχτισμένη, Θεέ μου, είχες μια λάμψη. μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το ναι του χωρισμού. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το ναι του χωρισμού. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Αυτή λοιπόν ήταν άλλη μια εκπομπή. Πώς σας φάνηκε, πώς πήγε? Προσπαθώ να βρω ακόμα το ρυθμό. Έχω αρκετά πράγματα τα οποία είναι, ίσως θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά και κουράζω πολύ στο μικρόφωνο. Η γνώμη σας όμως και η άποψή σας μου είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμες.
Να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια μα ήταν μια στιγμή. Πετώ το τσιγάρο.
Όπως σας είπα, μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας είτε μέσα από το Facebook είτε από τη σελίδα της εκπομπής ιστορίες.pro. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε και τις εκπομπές είτε της Τρίτης είτε της Πέμπτης σήμερα και να τις ακούσετε με την ησυχία σας και όποια κομμάτια ακριβώς θέλετε να ακούσετε, χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να το ακούσετε ζωντανά, αν το χάσατε. Από την άλλη, η επαφή, η ζωντανή που έχουμε μέσα από το στούντιο και μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM είναι το κάτι άλλο. Ευχαριστώ όλους όσους κάνουν ακρόαση σήμερα, τους φίλους και όχι μόνο, και για τα μηνύματά τους που μου στείλανε, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι ένα πολύ πολύ καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε και να πάτε βόλτες. Πολύ σημαντικό. Και πάντα να έχετε μαζί σας και το ραδιόφωνο. Κάνει πολύ καλή παρέα. Να είστε καλά, ραντεβού την Τρίτη λοιπόν ξανά στις 12 το μεσημέρι.
Maximum 93,6. Ακούς ραδιόφωνο.